Përshëndetje të ndërruar dëgjues, po nisim edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mair Elçani dhe unë krenare Cuboli ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Fillimisht ju njoh me kryetituit. 4 pacientë janë në gjendje kritike si pasojë koronavirusit në klinikën infektive në Kosovë. Në kohën e pandemisë, vërejt rritje e krimeve kibernetike. Koronavirusi ka kaluar piku në Shtetet e Bashkuara, thot presidenti Trump. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në klinikën infektive të qendrës klinike universitare të Kosovës janë duke u trajtuar 63 pacientë prekur nga koronavirusi. Prej tyre 50 raste janë në gjendje stabile, 10 raste janë me trajtime oksigjenoterapi dhe përkujtesje intensive. Në mjekimin intensiv në gjendje kritike janë 4 pacientë, prej të cilëve njëri është me oksigjenoterapi dhe përkujtesje intensive, si dhe 3 pacientë janë me ventilim mekanik. Deri më tani Kosova ka 423 raste të konfirmuara me koronavirus. 9 pacientë kanë vdekur, ndërsa 70 të katër janë shëruar. Me qëllim të parandalimit të përhapjes së sëmundjes COVID-19 që shkakton ky virus, të mërkura në Kosovë kanë hyrë në fuqi masat e reja të qarkullimit të qytetarëve. Presidenti Amerikan Donald Trump ka thënë se Shtetet e Bashkuara kanë kaluar pikun e rasteve të reja me koronavirusin e ri dhe se parashihet që disa shtete të rihapen këtë muaj. Në një konferencë për media nga shtëpia e Bardh, Trump ka thënë se udhëzimet për rihapje do të bëhen të ditura të enjtën, pasi të flasë me guvernatorët. Deri më tani Shëbaja ka raportuar për 640.000 raste të konfirmuara dhe 30.800 të vdekur si pasojë së sëmundjes COVID-19. I pyetur pse Shtetet e Bashkuara kanë një numër kaq të madh të shkallës së vdekjeve, Trump ka akuzuar shtete tjera, duke thënë se po gënjejnë për shifrat e vërteta të vdekshmërisë. Ai ka thënë se është duke analizuar raportet të paverifikuara që tregojnë se koronavirusi ka dalë nga një laborator në Wuhan dhe jo nga tregjet e kafshëve në Kinë. Mbretëria e Bashkuar dhe Bashkimi Evropian nuk duhet të shtojnë paqartësi duke refuzuar që të shtyjnë periudhën e negociimit të marrëveshjes për tregti pas Brexitit, ka sugjeruar Fondi Monetar Ndërkombëtar. Drejtoria menaxhuese Kristalina Georgieva ka thënë për BBC-n se për shkak të krimit të paqartësisë pas shembullt me koronavirus do të ishte mirë nëse nuk do të shtohej më shumë në këtë situatë. Britania e Madhe është larguar zyrtarisht nga bloku evropian më 31 janar, mirë po vazhdon të jetë pjesë e tij deri më 31 dhjetor, derisa të përfundojë periudha tranzitore dhe derisa të arrijet marrëveshje tregtare në mes të dyja palëve deri atkohë. Partia e presidentit Ju Koran, Moon Jae-in, ka fituar bindë shumë zgjedhjet parlamentare pasi votuesit kanë përkrahur përgjigjen e qeverisë kundër pandemisë me koronavirus. Korea Jugore ka qenë në mesin e shteteve të para që kanë mbajtur zgjedhjet prej kur ka shpërthyer sëmundja COVID-19. Përgjatë procesit zgjedhor është raportuar për masa të ashpra të sigurisë dhe distancimit fizik. Pas gati të gjitha votave të numëruara, Partia Demokratike e presidentit Moon ka fituar 163 ulse në asamblenë kombëtare. Korea Jugore ka qenë një prej vendeve të para ku ka shpërthyer koronavirusi pas Kinës, mirëpo ka menaxhuar shpejt situatën përmes gjurmimit të kontakteve dhe zbatimit të distancimit fizik. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Cilësia e ajrit në Kosovë është përmirësuar dukshëm javëve të fundit, kur edhe është kufizuar lëvizja e qytetarëve dhe automjeteve për shkak të koronavirusit. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, në Kosovë brenda një viti vdesin rreth 3000 persona pikrisht nga ajri i ndotur. Hëllësiti sjellë Ariana Kasapolli.
Masat e ndërmarra për parandalimin e përhapjes së koronavirusit, sidomos reduktimi i lëvizjes së automjeteve, kanë ndikuar që në Kosovë të përmirësohet cilësia e ajrit deri në 50%, thonë zyrtarët. Kryeshefi i Agjencisë për mbrojtjen e mjedisit në Kosovë Ilir Morina thotë se matja e cilësisë së ajrit bëhet në 12 stacione dhe se në të gjitha prej tyre ka rënje të dioksidit të azotit që është produkt i djegjes së karburanteve nga automjetet.
Sipas matjeve të rjetit të cilësisë së ajrit në këtë mars ka dalë rezultate ndryshme nga marsi i vitit kaluar. Sidomos për disa parametra që vinë ose nga disa elemente që shkarkohen nga automjetet transporti, do të thotë digjen nga lëndët se si janë derivatet nafta, benzina, e këto janë dioksidi azoti, sidomos që në disa qytete ka ra të këtë në 50 ditë ngjallet të përqenden më shumë.
Cilësia e dobët e ajrit në Kosovë prej vitesh ka qenë temë debatesh. Sipas autoriteteve shëndetësore, në vazhdimësi është rritur edhe numri i pacientëve të cilët kanë pasur sëmundje kronike, sidomos probleme me mushkëri. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, brenda një viti vdesin rreth 3000 persona pikrisht nga ajri i ndotur. Rukije Mehmeti, pulmologe në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, thot se vrejet një numër më i vogël i të sëmurve kronik që lajmërohen në institucionin ku ajo punon. Por, ajo nuk mund të thot nëse kjo ka ndodhur si rezultati përmirësimit të cilësisë së ajrit ose për shkak të situatës së krijuar me COVID-19, sëmundje që e shkakton koronavirusi.
Është klinike cila është ndërru në klinikë COVID, dhe na i presim rastet të sjatë në qëse klinika infektive në punët mi mbështet të gjithë të sëmurët me rastet COVID, apo rastet të dëshimta, dhe se jërë janë COVID negativa, atër por kanë probleme pulmologjike, ato transferon në klinikën tonë. Kështu që se ta pacienta, një pjesë të tyre kemi qunë në alergologi, po ata nuk mujmi përteku të gjithë të sëmurët, se që i kam rëtë në dhe që tretën.
Ministria e Infrastrukturës dhe Ambientit në Kosovë ka vendosur monitor për matjen e cilësisë së ajrit në përgjithë territorin, ku qytetarët kanë mundësi të shohin në bazat ditore cilësinë e ajrit që e thithin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Autoritetet në Maqedoninë e Veriut thonë se masat e izolimit për shkak të pandemisë së koronavirusit kanë ndikuar që të zvogëlohen vjedhjet klasike nëpër shtëpi, por ekspertët e inxhinierisë teknologjike thonë se izolimi ka quar në përdorim më të madh të shërbimeve digjitale dhe rrjedhimisht në rritje të rrezikut nga mashtrimet në internet. Nga Shkupi raporton Zarieta Ajro Jahjaga.
Ekspertët e teknologjisë informative thonë se koronavirusi ka nxitur panikun në mesin e qytetarëve për faktin se ky virus me shumë të panjohura ka ndryshuar në mas të madhe mënyrën e jetesës dhe punës, qytetarët janë futur në kërkim të gjetjes së informacioneve. Me shras personat të caktuar e kanë shfrytzuar teknologjin për qëllime të paligjshme. Bekim Fetai, ligjërues i shkencave të teknologjisë informative në Universitetin Nën Tereza në Shkup për Radio Evropa e Lirë, thotë se qytetarët duke kërkuar më shumë informacione për koronavirusin, kanë rënë prej e infeksionit nga softherat e dëmshëm, të cilat janë maskuar në formë të ndryshme, kryesisht duke patur hartën e koronavirusit.
Shumica e studiuesve të sigurisë në internet dhe krimeve kibernetike